It's a wonderful thing to kneel down and pray. And so when our eyes are closed, it's good to try and remember.
E un lucru minunat să îngenunchezi și să te rogi. Când avem ochii închiși, este bine să încercăm să ne amintim și să fim conștienți de faptul că Iisus este în mijlocul nostru. Am fost în biserici mari unde am îngenunchiat și ne-am rugat și de multe ori, când nu puteam să îi aud pe ceilalți care se rugau individual, m-am împăcat cu gândul că rugăciunea nu înseamnă doar să vorbești, ci de asemenea și să asculți. Rugăciunea este ca un apel telefonic la Dumnezeu. Și linia lui Dumnezeu este întotdeauna deschisă. Singurul moment când El nu ne ascultă este atunci când ai păcat în viața ta. Spune în Psalmul 66, versetul 18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Sau parafrazând, Domnul nu va ridica receptorul, pentru că trăiesc în păcat. Dar dacă ne mărturisim păcatul, Domnul ne va asculta întotdeauna. Surorilor, trebuie să vă rugați. Copilașii se pot ruga și ei. Și dacă nu pot auzi persoana care se roagă individual din cauza distanței, îmi amintesc că rugăciunea înseamnă și să ascult. Deci dacă nu aud pe fratele sau sora când se roagă, spun, Doamne, ascult ceea ce vrei să-mi spui personal. Dacă pot auzi fratele sau sora care se roagă, pot să mă gândesc la acea rugăciune și să spun, Amin. Și întotdeauna, la o întâlnire de rugăciune, când nu pot să aud ceea ce se roagă cineva cu voce tare, atunci ascult. Acesta este un obicei bun, care e bine să îl avem. Când spune Scriptura că Iisus petrecea ore întregi în rugăciune, ce credeți că făcea? Nu îi spunea Tatălui foarte multe lucruri, căci ce lucruri nu știa Tatăl? Iisus a spus că Tatăl știe totul înainte să îi spunem noi. Poate deveni plictisitor, încercând să te rogi, spunând multe, multe lucruri. Dar dacă ne dezvoltăm obiceiul de a asculta, și a asculta nu este un lucru ce poți să îl faci doar pe genunchi. Poți asculta în timp ce lucrezi, sau când faci altceva, în mijlocul unei situații, când conduci mașina, de exemplu. Să ai o atitudine prin care să-i spui Domnului, Doamne, vreau să te aud. Așa precum s-a rugat Samuel, după cum l-a învățat Eli. Vorbește, Doamne, căci robul tău o ascultă. Vreau să vă încurajez să vă dezvoltați acest obicei de rugăciune. Mie mi-a schimbat viața de rugăciune. Am citit cuvântul care spune, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și Iisus a spus în Luca 18, versetul 1, căci trebuie să ne rugăm totdeauna. Nu este niciun verset în Biblie care să spună că trebuie să te rogi 10 minute sau o oră sau două ore, ci scrie, rugați-vă neîncetat. Nu pot să vorbesc cu Dumnezeu și să-i spun tot felul de lucruri fără încetare, dar pot să ascult fără încetare. Trebuie să vă dezvoltați acest obicei de a auzi, tot timpul zilei. Și veți descoperi, după o perioadă de timp, că Dumnezeu vă vorbește și noaptea. Vi s-a întâmplat câteodată să vă treziți în mijlocul nopții și să spuneți, Doamne, te ascult, dacă vrei să îmi spui ceva. De ce m-ai trezit la această oră? Deci e foarte bine să ne dezvoltăm acest obicei. Vă spun că tocmai m-am bucurat de lucrul acesta. Dacă veți sta să îl ascultați pe Dumnezeu, El vă va da cuvinte prin care să binecuvintezi pe alți oameni, cuvinte de încurajare. Este un lucru minunat când poți da cuiva un cuvânt. Nu vorbesc despre a predica, ci de un cuvânt prin care poți să încurajezi pe cineva la telefon sau prin e-mail sau altceva. Este un lucru minunat să asculți întotdeauna. Acesta este doar un sfat practic pentru rugăciune. Am vorbit mult în biserica aceasta despre noul legământ. Și motivul pentru care accentuăm atât de mult aceasta este pentru că puțini fac lucrul acesta. Și când vedem părți din Scriptură care nu sunt accentuate de alții, atunci mă gândesc că Dumnezeu are nevoie de câteva biserici care să accentueze aceste lucruri lăsate deoparte. Eu privesc la toată Biblia în imagini. Este ca un puzzle a feței lui Iisus. Vreau să spun că dacă ai toate piesele acolo, poți vedea fața lui Iisus Hristos. Folosesc doar o ilustrație a întregii Biblii. Unii oameni au subiecte favorite din Biblie și întotdeauna aleg aceste subiecte. Este ca și cum te-ai concentra asupra câtorva piese din acel puzzle, dar multe alte piese lipsesc. Și astfel nu poți să vezi clar fața lui Iisus Hristos, pentru că unele piese din acest puzzle lipsesc complet. Deci când citești toată Biblia, spui, hei, acestea sunt piesele care lipsesc. Și apoi Dumnezeu ridică oameni care să accentueze aceste adevăruri care nu sunt accentuate de alții. Astfel Dumnezeu l-a ridicat pe Martin Luther acum 500 de ani ca să predice că mântuirea nu vine prin a da bani la Biserica Romano-Catolică, ci prin pocăință și credință în Iisus Hristos. Vreau să vă încurajez pe toți să citiți Noul Testament, să vă faceți obiceiul de a citi câte un pic din Noul Testament în fiecare zi și să spuneți, Doamne, vreau să Te cunosc mai bine, vreau să învăț să Te iubesc mai mult. Acest lucru poate schimba total viața ta. Ceea ce vreau să împărtășesc cu voi astăzi este din rugăciunea noului legământ pe care Iisus ne-a învățat-o în Matei, capitolul 6. El ne-a spus mai întâi cum să nu ne rugăm și apoi cum să ne rugăm. Primul lucru pe care l-a spus, cum să nu ne rugăm, în Matei, capitolul 6, versetul 5, este când vă rugați să nu fiți ca fățarnici. Și vorbește aici de faptul că lor le plăcea să stea în picioare și să se roage în sinagogi și la colțuri de stradă pentru a fi văzuți și auziți de oameni. Deci primul lucru pe care Domnul ne-l spune despre rugăciune este nu vă rugați de ochii oamenilor pentru a impresiona pe oameni. Este foarte ușor de spus lucrul acesta, dar poți ajunge într-un loc unde să te rogi în public și să fie greu să te rogi Domnului. Cel puțin mie mi s-a părut greu. Îmi amintesc prima dată când m-am rugat în public, când eram tânăr. Mă gândeam mai mult la oamenii care mă ascultă și nu mă rugam deloc lui Iisus. Eu știam ce mă rog, dar eram foarte conștient de faptul că mulți oameni mă ascultă. Și m-am dus acasă și am zis, Doamne, eu nu m-am rugat deloc Ție. M-am rugat doar ca să impresionez oamenii care mă ascultă. Nu vreau să mă mai rog așa. Și data următoare, când m-am rugat în public, a fost din nou la fel. Și am zis, Doamne, vă spun că am avut nevoie de ani de zile, nu zile, ci ani, pentru a fi eliberat de lucrul acesta și să spun, Doamne Iisuse, mă voi ruga numai Ție și în public. Vreau să fiu eliberat de părerea oamenilor că mă rog tare bine. Nu, eu vorbesc cu Tine și îi conduc pe toți în rugăciune către Tine. Vreau să vă încurajez și pe voi. Nu se va întâmpla peste noapte lucrul acesta. Poate va dura chiar ani de zile, dar începe chiar azi. Doamne Iisuse, ajută-mă să mă gândesc doar la Tine când mă rog. Și puțin câte puțin, știți ce se va întâmpla? Veți deveni tot mai conștienți de prezența Domnului, tot timpul în viața voastră. Și asta va face diferența în viața voastră. Faptul că ești conștient de prezența Domnului Iisus, aceasta va reprezenta pentru tine bucurie deplină. Viața ta va fi plină de bucurie și veselie și toată depresia și apăsarea care pot veni prin diferite circumstanțe vor dispărea. Și viața ta va fi ca o călătorie cu barca pe o mare liniștită. Acesta este un obicei care ne-l putem forma prin antrenament. Fățarnicul este un om care încearcă să impresioneze pe oameni. Și Domnul spune, să nu vă rugați așa. Este primul lucru pe care ne-l spune Domnul să nu-l facem când ne rugăm. Oamenii care fac astfel, scrie în versetul 5, că și-au primit răsplata. Răsplata lor a fost că au vrut să impresioneze pe toți cu rugăciunea lor și toți au fost impresionați. Astfel și-au luat răsplata. Noi nu vrem să ne rugăm astfel. Eu nu spun lucrul acesta pentru a condamna pe cineva. Toți suntem la început așa, dar dacă vă împotriviți acestui lucru, dragi frați și surori, după o perioadă veți ajunge, după cum am spus, la un moment în care sunteți mai conștienți de prezența lui Iisus decât a oamenilor. La fel se aplică și atunci când cântăm. De multe ori când cântăm, ne gândim mai mult la cântare, la ton, ca toți să cânte împreună. Noi nu ne gândim că ne rugăm lui Iisus și prin cântare. Doamne, îți spun ceva ție. Ne va schimba complet viața dacă vom practica acest lucru tot mai mult. Și anume, să ne rugăm doar lui Iisus. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ajute la aceasta. Este o lecție bună de învățat pentru noi toți. Fie că ne rugăm sau cântăm, să fim conștienți că Iisus este acolo și că vorbesc și mă rog Lui. În legătură cu acest lucru, Iisus spune, rugați-vă Tatălui vostru care este în ascuns. Și El care vede în ascuns vă va răsplăti. Matei 6:6. Când zice, du-te în camera ta și închide ușa, eu văd aceasta nu doar ca ușă fizică care este acolo, ci într-o încăpere ca aceasta, atunci când îmi închid ochii, îmi închid ușa. Și apoi mă rog Tatălui în ascuns, pentru că am închis ușa. Și nu vreau să fiu atent la oamenii din jurul meu. Închid ușa și mă rog Tatălui. Și un lucru minunat care se întâmplă, când mă rog cu adevărat Lui, zice că Tatăl va vedea în ascuns și vă va răsplăti în mod public. Vreau să vă încurajez să vă gândiți la fraza aceasta. Tatăl vostru vede în ascuns și vă va răsplăti. Un alt lucru despre care spune să nu vă rugați așa este Matei 6:7. Deci primul se referea la a te ruga în prezența Domnului. Și în al doilea rând, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte. Adică să repeți cuvinte fără însemnătate. Sunt unele biserici în care se tot repetă Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pentru mine este un cuvânt repetat fără rost. Eu cred în semnificația cuvântului Aleluia, dar dacă citim în Apocalipsa, capitolul 19, întotdeauna se spune Aleluia pentru că. Prima dată când apare cuvântul Aleluia în Noul Testament, în caz că nu știați, este în Apocalipsa, capitolul 19. Deschideți împreună cu mine acolo, pentru că Aleluia este un cuvânt folosit des de creștini și ar fi surprinși să afle că nu a fost folosit niciodată în Noul Testament, decât în Apocalipsa, capitolul 19. Eu vreau să spun Aleluia, dar vreau să spun așa cum spune Biblia. Când nu ne aliniem gândurile la tradițiile creștinilor sau tradițiile pentecostale, ci le aliniem conform Bibliei, atunci e bine să spunem Aleluia așa cum spune Biblia. Să deschidem la Apocalipsa, capitolul 19. Aici apare prima dată cuvântul Aleluia în Noul Testament. Niciodată înainte. Și spune aici, în ultima parte a versetului, Aleluia. De ce? Pentru că ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat creștinismul acela babilonian și corupt, care e numit aici curva cea mare și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Apoi, a doua oară, Aleluia apare cu un motiv. Pentru că fumul acestui sistem creștin corupt babilonian care a fost judecat se ridică în sus pentru totdeauna. Și din fața tronului, versetul 4, ceilalți au spus, Amin, Aleluia. Apoi din nou, în versetul 6, o mare mulțime a strigat, Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Deci vedeți aici că nu este un singur Aleluia. Aleluia înseamnă, Yah este prescurtare de la Jehova sau Yahve. Halel înseamnă laudă. Și deci, Haleluia, în ebraică, înseamnă lăudat fie Domnul. Deci dacă spui în limba ta lăudat fie Domnul, este același lucru cu Aleluia. De ce îl laud pe Domnul? Da, pentru că s-a întâmplat ceva minunat. Dumnezeu a rezolvat în mod suveran anumite situații. Pot fi multe lucruri. Să ne întoarcem în Matei, capitolul 6. Ce a spus Domnul Iisus aici? Nu spuneți ceva fără însemnătate în rugăciune. Sunt mulți creștini care au un obicei de a tot spune ceva, fără să se gândească la ce spun. Este ca un ritual. Ceea ce spun trebuie să fie din inimă. Vorbesc serios ceea ce spun. Spun, lăudat fie Domnul pentru că a făcut ceva aici. Lăudat fie Domnul căci El este pe tron. Lăudat fie Domnul că l-a biruit pe diavol în situația aceasta și cealaltă. Și poți face lucrul acesta nu numai la rugăciune. De multe ori când sunt singur, spun, lăudat fie Domnul pentru că ce ai făcut aici e minunat. Când vezi că te-a salvat de la accidente, spui imediat, lăudat fie Domnul. Îl laud pe Domnul pentru ceea ce a făcut. Deci, nu repetați cuvinte fără însemnătate. Și nu e vorba doar de cuvântul Aleluia. Sunt și alte lucruri pe care credem că dacă le spunem de 20 de ori, Dumnezeu ne aude. Asta spune aici, în Matei, capitolul 6, versetul 7. Oamenii cred că vor fi ascultați pentru că folosesc multe cuvinte. Că dacă se roagă rugăciuni lungi, Dumnezeu îi aude. Prostii. Dumnezeu este Tată. Nu așteaptă o prelegere lungă când te rogi. Rugăciunea înseamnă să asculți și apoi să-i vorbești lui Dumnezeu. Eu vă spun că atunci când mă rog, ascult mai mult decât vorbesc. Și vă spun motivul. Să presupunem că stau aici și vorbesc cu un om care este de 10 ori mai duhovnicesc decât mine. Eu nu aș vorbi prea mult, sincer vă spun, aș spune, frate, am multe de învățat de la tine, îmi place să te ascult. Am să spun și eu câteva lucruri și dacă am o oră la dispoziție, aș vorbi vreo 5 minute și celelalte 55 de minute l-aș asculta pe el. De exemplu, dacă vorbesc la telefon și mă vedeți că vorbesc timp de 55 de minute și ascult 5 minute, puteți fi siguri că persoana de la celălalt capăt al telefonului este un frate tânăr. Pe de altă parte, dacă mă vedeți la telefon ascultând 55 de minute și vorbind doar 5 minute, știți că persoana de cealaltă parte este un om mai duhovnicesc decât mine. Deci vă dați seama că dacă vorbiți lui Dumnezeu, nu ar trebui să ascultați mai mult? Sau să vorbiți mai mult? Vă puteți da singur răspunsul. Clar că trebuie să ascultați mai mult. Dar cei mai mulți oameni, când stau în prezența unei persoane duhovnicești, mă refer ca om, și vorbesc, și apoi spun, ok, la revedere. Și nu-i dau persoane nici măcar șansa să vorbească. Așa se roagă mulți oameni lui Dumnezeu. Îi dau lui Dumnezeu o listă lungă de dorințe. Asta vreau. Și toate aceste lucruri. În numele lui Iisus, mă rog, amin. Și de aceea viața noastră de rugăciune este așa de slabă. Relația noastră cu Dumnezeu este slabă, ca unui soț care abia vorbește cu soția lui. Și tot ceea ce îi spune ea soțului când vine de la serviciu este, uite aici lista cu 25 de lucruri care trebuie să mi le cumperi. Și așa este în fiecare zi. Exact așa este și rugăciunea multor creștini. Nu credeți că o soție ar trebui să își exprime afecțiunea față de soțul ei și să îi spună cât de mult îl iubește? Eu așa fac în mod frecvent cu Iisus. Dumnezeu îmi știe deja lista de dorințe. Nu trebuie să vin cu lista înaintea Lui. Ceea ce vrea El să audă de la mine este că îl iubesc cu adevărat, că pentru mine El înseamnă totul. Mă gândesc adesea la acea istorioară cu cei 10 leproși. Au fost toți vindecați. Știți acea întâmplare. Au strigat cu voce tare, Doamne, vindecă-ne! Și Iisus le-a spus, mergeți și arătați-vă preoților. Și pe drum, înainte să ajungă la preoți, au fost vindecați. Și un singur om, Luca 17, un singur om s-a întors, s-a aruncat la picioarele lui Iisus și a spus cu voce tare, mulțumesc, Doamne! Poate ar trebui să vă arăt acest lucru, pentru că atunci s-a întâmplat acolo ceva foarte interesant. Un lucru pe care poate nu l-ați remarcat. Deschideți cu mine în Luca, capitolul 17. Noi vorbim despre rugăciune. Acești leproși se rugau. Luca 17, versetul 12. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul. Notați această expresie. Și au ridicat glasul. Și au spus, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, a spus, trebuie să mă întorc să-i spun Domnului. Să presupunem că au mers 800 de metri, ceea ce înseamnă 10-15 minute de mers. Sau să spunem că au mers 1,5 km, adică 20 de minute. Și poate că apoi s-au gândit, acum cine mai merge înapoi încă 1,5 km și să-i mulțumească lui Iisus? Ești bun. Dar un om a spus, nu, mă duc înapoi 1,5 km și îi voi mulțumi aceluia care m-a vindecat. Am avut lepră toată viața, această persoană m-a vindecat și să nu-i spun un mulțumesc? I-a lăsat pe ceilalți nouă și a mers înapoi. E uimitor să vedem că s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Deci versetul 13, s-a rugat cu voce tare și versetul 15, i-a mulțumit lui Dumnezeu cu voce tare. Așa citim aici. Ceva minunat. Să pot să mă rog cu foc și să-i mulțumesc lui Dumnezeu tot cu atâta râvnă când mi-a ascultat rugăciunea. Și acel om era samaritean. 9 erau evrei și unul era samaritean. Samaritenii erau din clasa de jos, erau oameni disprețuiți. Și acesta este omul care s-a gândit să-i mulțumească lui Dumnezeu. Ideea pe care vreau să o rețineți este următoarea. Când Iisus a văzut acest lucru, a spus în versetul 17, nu au fost curățiți toți cei 10? Unde sunt ceilalți 9? Întrebarea este, i-a așteptat Iisus și pe ceilalți 9 să vină să-i mulțumească? Noi învățăm copilașii noștri să spună mulțumesc încă de la 3 anișori. Este un lucru normal care trebuie făcut când primești ceva. Și mai ales după ce ai fost vindecat de lepră. Acesta nu e un cadou micuț. Lucrul acesta îți schimbă toată viața. Și Iisus întreabă, unde sunt ceilalți 9? Și asta nu pentru că Iisus aștepta acolo mulțumirile lor. Nu era o persoană egoistă care să zică, ei, eu aștept să vină toți să-mi mulțumească. Prostii. Iisus a fost cel mai smerit om care a umblat pe fața pământului. Și oamenii smeriți nu așteaptă mulțumirile altora. De exemplu, eu mă întreb uneori, am făcut atâtea lucruri pentru oameni, multe lucruri pentru creștini în ultimii 50 de ani ai mei și vă pot spune că cei mai mulți dintre ei nu sunt mulțumitori. De fapt, cei mai mulți dintre ei mușcă mâna care i-a hrănit ani de zile. Am avut această experiență de multe ori. Să muști mâna care te hrănește. Dar am spus, ok, eu slujesc Domnului, nu oamenilor. Dar de ce Iisus s-a așteptat ca ceilalți 9 să vină? Nu în favoarea Lui, aceasta vreau să vedeți, ci spre binele lor. Când eu sunt mulțumitor, asta mă face pe mine o persoană mai bună. Nu că Iisus primește ceva când eu îi mulțumesc. Când Domnul ne spune să fim mulțumitori, este spre folosul nostru, căci atunci dăruim ceva din noi, în afara noastră. Când ne rugăm cerând un lucru, ne centrăm pe noi înșine. Eu vreau ceva, eu vreau ceva. Dar când spun mulțumesc, nu că aș primi mai mult mulțumind, ci dăruiesc eu ceva, dau slavă Domnului, de exemplu. A avea acest obicei este minunat, să spui mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce ai făcut pentru mine. De fapt, Biblia spune ca în fiecare zi să mulțumim pentru toate lucrurile și pentru faptul că ne trezim în viață dimineața, când alte sute de mii de oameni mor. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc pentru lucrurile mărunte! Deci Iisus a vrut ca cei 9 oameni să fie schimbați. De aceea voia El ca ei să mulțumească. Și priviți ce s-a întâmplat. Să citim atent. Când mulțumim, spune în versetul 18, că unul din modurile de a da slavă lui Dumnezeu este prin a spune mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut în această situație. Mulțumesc pentru aceasta, pentru cealaltă. Îi putem mulțumi pentru orice, pentru că ne-ai păzit în călătorie sau orice altceva. Acesta este un mod de a da slavă lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Iisus a spus acestui samaritean care a venit la el, scoală-te, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Ce au primit ceilalți 9? Vindecare. Ce a primit omul acesta? Vindecare și mântuire. Credința ta te-a mântuit. Deci el a primit ceva mai mult decât ceilalți 9. Pentru faptul că s-a întors și a mulțumit. Și am învățat de aici că oamenii care se învață să mulțumească lui Dumnezeu întotdeauna primesc ceva mai mult decât cei care doar se roagă. Este adevărat lucrul acesta. Și adesea noi pierdem cea mai importantă parte din părtășia noastră cu Dumnezeu pentru că nu îi mulțumim pentru ceea ce a făcut. Chiar cred lucrul acesta. În altă traducere spune, credința ta te-a vindecat. Dar cea mai bună traducere este, credința ta te-a mântuit, te-a salvat.
But your faith has saved you. Salvation, you got salvation.
Ai primit salvare.
Whereas the others only got healing.
Pe când ceilalți au primit doar vindecare. Acesta este un avertisment a ceea ce putem pierde când nu îi mulțumim lui Dumnezeu. Să ne gândim la viața noastră din trecut, la nenumăratele situații din viață în care am primit ceva și nu i-am mulțumit. Acolo am pierdut ceva. Trebuie să ne schimbăm obiceiul acesta. Doamne, vreau să îmi fac un obicei din a-ți mulțumi pentru lucruri mici, lucruri mari. Se va vedea o diferență în viața noastră. Acest lucru ne va face viața mai fericită, mai veselă în relația cu alți oameni. Să vă arăt un exemplu în privința aceasta în Filipeni, capitolul 4. Aici vedem porunci aproape imposibile. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Ceea ce înseamnă să nu te îngrijorezi deloc. Zero îngrijorare în viața ta. Trebuie să te îngrijești de anumite lucruri, dar este o diferență între a te îngriji și a te îngrijora. De exemplu, dacă copilul nu s-a întors de la școală la timpul potrivit, când trebuia să se întoarcă, aici majoritatea părinților își iau copiii de la școală, dar în India copiii vin singuri acasă, pe biciclete, de exemplu. Și dacă să presupunem că trebuia să se întoarcă la 3:30 și nu se întorc la 3:30 și nici la 4:30, ar trebui să te îngrijești de lucrul acesta? Bineînțeles. Ar trebui să te îngrijorezi? Nu. Pentru că Biblia spune să nu te îngrijorezi. Dacă nu-ți pasă de lucrul acesta, atunci nu ești un tată sau o mamă bună. Trebuie să te întrebi, oare ce s-a întâmplat? Dar să te îngrijorezi astfel încât să intri în panică și să-ți imaginezi că s-au întâmplat cele mai rele lucruri posibile? Nu. Și cum să scapi de îngrijorare, de această teamă care vine în anumite situații, în mod natural, în inima noastră? Aici este răspunsul. Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni. În mod specific. Cu mulțumiri. Ați remarcat aceasta? Cu mulțumiri. Chiar și într-o situație care poate provoca panică. Domnul spune, acum nu te îngrijora. Nu te panica. Adu cererea ta înaintea lui Dumnezeu. Poate nu trece acum printr-o asemenea situație, dar este un cuvânt care te poate ajuta. Poate peste 3 luni, dar ține-l minte. Adu cererea ta pe nume înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă apasă lucrul acesta. Acest lucru mă neliniștește. Vreau să îl aduc la cunoștința ta. Și când spun mulțumesc, spun, Doamne, eu cred că cererea mea a ajuns la tine. Dosarul este pe masa ta. Acolo este scrisă cererea mea și aș dori să-mi răspunzi. Prin mulțumire eu spun, de fapt, cred că mă asculți. Este foarte important că atunci când mă rog lui Dumnezeu să și mulțumesc. Și când faci aceasta, când ai venit cu cererea ta înaintea lui Dumnezeu, atunci, scrie aici, că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Eu nu spun că se va rezolva orice problemă din viața noastră. Trăim într-o lume care este sub blestem și pentru că lumea se află sub blestem, sunt boli, mor copii, sunt tot felul de probleme prin care trec oamenii pe pământul acesta, pierderea slujbei, probleme financiare, dar în mijlocul tuturor acestora, dacă urmăm acest principiu, Tatăl nostru Ceresc va face ceva pentru noi, pe când pentru oamenii din lume, nu. Problemele vin peste noi toți, pentru că toți suntem copiii lui Adam, făcuți din țărână, lumea se află sub blestem și atâta vreme cât trăim în această lume, vom avea multe probleme. Nu spun că nu le vom avea, dar este minunat să-L avem pe Dumnezeu ca Tată. să putem să aducem Lui aceste lucruri și să spunem: mulțumesc, Tată! Mulțumesc, Tată, că mi-ai auzit rugăciunea și că inima și gândurile mele sunt păzite. Vă rog să deschideți cu mine la Psalmul 34. Și versetul 19. Scrie aici așa: de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Într-un fel sau altul. Pentru mine este un verset minunat. Multe nenorociri vin peste cel neprihănit, dar Domnul îl scapă totdeauna din ele, într-un mod minunat. Și asta văd eu în toate minunile care le-a făcut Iisus. Robul unui sutaș era bolnav, la depărtare de 10-15 km. Știți că un sutaș a spus Domnului lucrul acesta: Doamne, Lazar e bolnav, acum e mort de 4 zile. Doamne, sunt 5.000 de bărbați și alte mii de femei și copii și nu este destulă mâncare. Totul a fost adus ca rugăciune. Ce să facem, Doamne? Iisus a rezolvat problemele. Ei au strigat la Domnul, au crezut că El poate rezolva problema și așa și fost. Vă mai spun câteva cazuri în care nu a rezolvat problemele. Deschideți cu mine la Matei 13. Nazaret, orașul în care locuia. Acolo a crescut ea. Îl știau toți și s-au purtat cu Iisus timp de 30 de ani ca și cu oricare alt om. Matei 13, versetul 54. A venit în patria sa și oamenii se întrebau de unde are puteri miraculoase. Nu este Maria mama lui și frații și surorile lui, nu știm câte, dar cel puțin două, sunt aici cu noi. De unde are acest om aceste puteri? Și l-au disprețuit. Nu-l puteau respecta. Și n-a putut face minuni acolo din cauza necredinței lor. Acestea sunt cele mai triste cuvinte din Evanghelie. Întrebare: au avut nevoie de vreo minune? Majoritatea lor aveau nevoie de minuni? Da. A doua întrebare: avea Iisus puterea să facă aceste minuni? Da. În Marco 6:5 spune așa: nu a putut să facă nicio minune acolo. Doar a vindecat câțiva bolnavi, punându-și mâinile peste ei. Matei 13 spune că nu a putut face multe minuni acolo și se mira de necredința lor. Este un principiu foarte important ce îl găsim în Noul Testament. Nu poți primi ceva decât dacă ai credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Poți citi Biblia în fiecare zi, dar nu ești pe placul Domnului pentru că nu ai credință. Orice ai face. Poți să vii la adunare, poți să vii în mod regular la biserică, dar dacă nu ai credință, este imposibil să placi Domnului. În primul rând, trebuie să crezi că este un Dumnezeu în ceruri. Și în al doilea rând, crede că El îi răsplătește pe cei ce-L caută din toată inima. Trebuie să crezi că dacă îl cauți din toată inima, îl vei găsi. Îți va răspunde. De multe ori nu primim răspuns pentru că nu îl căutăm din toată inima. Deschideți cu mine la Ieremia 29. Acesta este un semn al credinței. Ieremia 29, versetul 13. Domnul spune mai întâi în versetul 12: voi mă veți chema, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți chema, mă veți ruga și vă voi asculta. Și mă veți căuta, dar mă veți găsi doar dacă mă veți căuta cu toată inima. Altfel nu. Dacă nu mă veți căuta cu toată inima voastră, nu mă veți găsi. Știți, frați și surori, cât pierdem când nu-L căutăm pe Domnul din toată inima? Eu folosesc această ilustrație. Să presupunem că umbli în întuneric pe un câmp cu iarbă și scapi o monedă de 10 cenți, 10 bani. și întuneric beznă. Cât stai să o cauți? Nu cred că vei sta tare mult să o cauți. Nu pot imagina pe vreunul din voi să stea mai mult de 15 minute. 15 minute să cauți o monedă de 10 cenți? Vezi de treabă. Dar, dacă ai scos de la o bancă suma de 100.000 de dolari cash și înainte de a merge acasă, ai trecut prin diferite locuri. Și când ajungi acasă, îți dai seama că îți lipsesc banii. I-ai lăsat din greșeală în unul din cele 5 sau 10 locuri pe care le-ai vizitat înainte de a ajunge acasă. Cât timp îi vei căuta? 15 minute? Îi vei căuta zi și noapte, dai telefoane, mergi aici, acolo, prin toate locurile pe unde ai fost. Eu cred că mulți oameni îl tratează pe Dumnezeu ca pe o monedă de 10 cenți. Caută ceva ce nu găsesc și spun, nu mai am timp să umblu după lucrul acesta. Vedem mâine. Nu ai fi făcut la fel dacă ai fi pierdut 100.000 de dolari pe undeva. Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi atunci când voi fi lucrul cel mai de preț din viața voastră. Fă-L pe Dumnezeu cea mai valoroasă persoană din viața ta și El se va îndrepta spre tine de fiecare dată când vei avea nevoie de El. Acesta este secretul. Fă din El cea mai valoroasă persoană din viața ta. De fiecare dată, când vei avea nevoie de El, va fi acolo. Dacă îl tratezi neglijent, apoi nu l-am găsit. Nu contează. Dumnezeu spune, ok. Aceasta este necredință. Și fără credință e cu neputință să-i fim plăcuți. Deci aceste lucruri trebuie să le avem în mintea noastră când ne gândim la cum nu trebuie să ne rugăm. Nu te ruga fără credință. Vreau să vă mai spun un lucru. Iisus a spus în Matei 6, versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Foarte important. Atunci când mă rog, trebuie să fiu sigur că i-am iertat pe ceilalți. Iisus a repetat lucrul acesta în Marcu. Este și un pic mai clar acolo. Deschideți cu mine la Marcu, capitolul 11. E uimitor cum Iisus și-a învățat ucenicii câteva secrete ale rugăciunii. E și un motiv pentru care mulți oameni nu primesc răspuns la rugăciunile lor. Marcu 11, versetul 22. Aveți credință în Dumnezeu. Câțiva oameni i-au pus o întrebare mai devreme. Versetul 13. Iisus a văzut acolo un smochin și a căutat fructe. Nu era timpul roadelor. Și l-a blestemat. Versetul 14. În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Unii m-au întrebat, de ce s-a supărat Iisus că nu a găsit niciun fruct? Eu și cu tine nu ne-am supărat dacă nu e vremea roadelor. Așa spune aici, nu era timpul smochinelor. Evident că nu era nicio smochină acolo, numai frunze. De ce l-a blestemat? Iisus nu s-a supărat niciodată că nu a primit mâncare. El a postit 40 de zile. Nu s-a necăjit pentru câteva smochine. Care e motivul? Mai târziu, spre seară, Iisus ieșea din cetate. Versetul 19. Apoi dimineața, următoarea zi, au văzut smochinul care a fost blestemat cu o zi înainte, uscat din rădăcini. Și Petru i-a spus, Rabi, sau învățătorule, smochinul cel ai blestemat ieri s-a uscat. Și Iisus a spus, vreau acum să vă spun de ce am făcut aceasta. Să vă învăț să aveți credință. Aveți credință în Dumnezeu. De asta a blestemat smochinul. Să-i învețe să aibă credință. Deci el a blestemat smochinul, ei s-au uitat la smochin și nu s-a întâmplat nimic. Tot acolo. Și a doua zi era uscat. Prin aceasta Iisus vrea să spună, când vă rugați, să nu descurajați dacă nu vedeți răspunsul imediat. Va veni. Aveți credință în Dumnezeu. Lucrul acesta a vrut să-i învețe. Când ești în fața unei situații, când oprești lucrarea lui Satan într-o anumită situație și nu vezi că se întâmplă ceva imediat. Ai credință în Dumnezeu. Vei vedea câteva zile mai târziu că problema s-a rezolvat. Aceasta este credință. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se de multe ori. Dar dacă nu ai credință, nu se va întâmpla nimic. Nu a putut face multe lucrări mari acolo, pentru că erau necredincioși. Și chiar dacă nu este vorba de un smochin, versetul 23, chiar dacă este un munte, poți să vorbești muntelui care te împiedică în înaintarea spre Dumnezeu în vreun fel, vreau să merg într-acolo, dar am un munte în cale. Atunci spun muntelui, ridică-te și aruncă-te în mare. Și nu trebuie să mă îndoiesc în inima mea. Nu-i destul să spun, ci trebuie să nu am îndoială în inimă. Și se va întâmpla. Tu trebuie să vezi despre ce munte este vorba. Este un munte care mă împiedică să fac voia Domnului. Un munte care mă împiedică să merg unde vrea Dumnezeu. Să fac ceea ce vrea Dumnezeu să fac. Trebuie să spun acelui munte, dă-te la o parte din calea mea, numele lui Isus. Nu e vorba de un munte fizic, ci de un obstacol care te împiedică să faci voia lui Dumnezeu în viața ta. Orice ar fi. Și așa va fi. Versetul 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți. Chiar dacă nu vezi mochinul uscat imediat, nu te da bătut. Nu-l vezi uscat? Așteaptă. Când vei reveni în altă zi, îl vei vedea uscat. Credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Versetul 24. Dar vreau să vă avertizez, spune Domnul. Aceasta poate împiedica credința voastră. Versetul 25. Iertați pe ceilalți. Vedeți legătura dintre iertare și credință? Le spune să aibă credință și apoi le spune să se asigure că au iertat pe toată lumea. Altfel, nu vor avea credință. Orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Este foarte important atunci când vă rugați să nu aveți vreo amărăciune împotriva vreunei ființe umane. Asta nu se întâmplă automat. Spune aici, să iertăm din inimă. Asta nu scrie aici, dar în alt pasaj din Matei 18, spune despre iertarea oamenilor venită din inimă. Matei 18, versetul 35. Aici vorbește despre un bărbat căruia i s-a iertat 10 milioane de dolari, dar el nu a putut ierta pe altul care îi datora 10 dolari. L-a prins de gât și l-a trimis la închisoare. Și când a auzit împăratul lucrul acesta, a zis, ok, nici eu nu voi ierta cele 10 milioane, plătește-le. Apoi Iisus spune în Matei 18, versetul 35, tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Când iertăm, putem ierta de pe buze. E bine, dar trebuie să iertăm din inimă. Nu zic că trebuie să mergi la acea persoană și să-i spui că l-a iertat. Nu. Dacă tu i-ai făcut lui rău, atunci trebuie să mergi la el și să-ți ceri iertare. Dar dacă el ți-a greșit ție, nu trebuie să-i spui că l-a iertat. Când Iisus a fost pe cruce, el a vorbit doar cu Tatăl. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu s-a dus la farisei să le zică, ei, vă iert. Nu. Dar trebuie să iert din toată inima, cu sinceritate. Cel mai mare păcat pe care cineva putea să-l facă în lumea aceasta era să-l răstignească pe Iisus Hristos. Și chiar pentru aceasta, El i-a iertat. Deci ce păcat este pe care tu să nu-l poți ierta? Cel mai mare păcat făcut vreodată a fost iertat. Noi de ce să nu putem ierta? Eu cred că adesea nu avem credință, pentru că poate nu am iertat pe cineva, sau avem pică pe cineva, sau ești supărat pe cineva pentru că nu a făcut ceea ce vrei tu să faci, sau a făcut ceva ce tu nu te așteptai să facă. Și ții lucrul acesta în inima ta. Este uimitor cum unii oameni au ceva în inima lor împotriva propriilor părinți. Ani de zile, chiar și după ce au murit părinții. S-au purtat așa cu mine, tata s-a purtat așa, mama s-a purtat așa. De acord, de acord. Dar ce câștigi ținând amărăciune în inimă? Răul care ți l-au făcut ție este făcut deja. Nu-ți face mai mult rău având un duh de neiertare. Este prostesc asta. Și asta se întâmplă unor oameni. Învățați puterea iertării. E o putere nemaipomenită. Nu este niciun verset ca acesta în Vechiul Testament care să zică, dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te va ierta pe tine. Dar este în Noul Testament și este legat de credință, după cum am văzut în Marcu 11. Nu poți avea credință dacă nu poți ierta pe cineva. Poate acesta este motivul pentru care unii nu primesc lucruri pe care Dumnezeu ar vrea să le dea. Vă aduceți aminte ce v-am spus? În Nazaret aveau nevoie de minuni. Iisus putea să facă minuni pentru ei, dar nu le-a făcut. Din cauza necredinței. Și dacă mergem un pas înapoi, de ce nu aveau credință? Probabil că nu au iertat pe cineva. Deci, fii foarte atent să îți ții inima curată, iertând pe toată lumea. Simți că cineva te-a dezamăgit? Ok. Crezi că Dumnezeu nu poate să facă ceva bun din lucrul acesta? Citim că cei 10 frați ai lui Iosif erau atât de mânioși împotriva lui, încât l-au vândut ca sclav. A fost dus apoi în Egipt, dar Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre bine și astfel el a ajuns un conducător în Egipt. Și când frații lui au venit la el, știți întâmplarea? Știți ce le-a spus Iosif? Geneza 50:20. Apropo, acest verset este Romani 8:28 al Vechiului Testament. Le spune fraților lui, voi ați vrut să îmi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. E un verset minunat. Voi ați vrut să îmi faceți rău și Dumnezeu l-a schimbat în bine. Atât timp cât vei trăi în această lume, vor fi oameni care vor încerca să-ți facă rău. Uneori cu voia, alteori accidental. Dar nu contează. Dacă a fost cu voia sau fără voie, pot să spun ca Iosif. Ai vrut să-mi faci rău sau m-ai rănit din greșeală, dar Dumnezeu va schimba răul spre binele meu. Credeți-mă, este adevărat. Dacă îi iertați pe oameni, Dumnezeu poate atunci să facă minuni pentru voi. Am experimentat lucrul acesta de nenumărate ori. V-am mai spus cum un medic a făcut o greșeală și din cauza aceasta am avut dureri mari la o mână și am fost foarte supărat pe el. Asta s-a întâmplat înainte de căsătorie, în urmă cu peste 50 de ani. Atunci nu aveam biruință asupra păcatului. Eram născut din nou, dar prea multe lucruri nu știam atunci. Și am fost foarte nervos pe acel medic. Dar Domnul mi-a spus, iartă-l, l-am iertat și am primit vindecare. De atunci, nu am mai avut acea problemă niciodată. Și înainte de aceasta, un neurochirurg mi-a spus că va trebui să trăiesc cu durerea toată viața. Este o putere nemaipomenită în iertare. Iartă pe ceilalți. Și un lucru care ar trebui să-l faci chiar acum, dacă poți, să te gândești la cineva pe care nu l-ai iertat. Iartă din toată inima. Acesta este un lucru pe care m-a învățat Domnul. Îmi amintesc când cineva mi-a făcut un rău și am zis, Doamne, îl iert. Și după un timp am auzit că i s-a întâmplat acelei persoane un lucru rău și m-am bucurat un pic. Și Domnul mi-a zis, nu l-ai iertat din toată inima. Dacă l-ai fi iertat din toată inima, nu te-ai fi bucurat că i s-a întâmplat ceva rău. Spuneți-mi, Dumnezeu e bucuros când i se întâmplă cuiva ceva rău? Cine se bucură când se întâmplă cuiva ceva rău? Diavolul. Și în acel moment eu am fost în părtășie cu diavolul, fără să-mi dau seama. I s-a întâmplat ceva rău acelei persoane, probabil din cauza diavolului, și eu mă bucur. Atunci sunt împărtășie cu diavolul. Am spus, nu, eu vreau să fiu împărtășie cu Dumnezeu și nu am vrut să mă mai bucur când cuiva i se întâmpla ceva rău. Și nici nu doresc să i se întâmple cuiva ceva rău. Dacă dorești răul unei persoane care ți-a făcut rău sau te-a dezamăgit, în acel moment nu ești împărtășie cu Hristos. Dumnezeu nu îți va asculta rugăciunea, pentru că nu ai iertat. Deci, fii foarte atent în asemenea situații. Cred că toți care stați aici trebuie să fiți foarte atenți. Să aveți un duh de iertare față de toți cei care v-au dezamăgit. Și niciodată să nu doriți răul cuiva. Dorește-le cei mai bun. Acum am un obicei. Când cineva îmi face rău, mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze în mod deosebit, să propășească și tot felul de lucruri bune. Doamne, binecuvintează familia, copiii. Doar ca să fiu sigur că l-am iertat din toată inima. Vă spun că de atunci mi-e viața mai plină de pace și de bucurie. Dacă primiți cu căldură lucrurile care le-ați auzit astăzi, viața voastră se va schimba. Să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Doar câteva momente să ne plecăm capetele la rugăciune. Vă rog să vă gândiți dacă este cineva pe care nu l-ați iertat. Dacă este cineva căruia îi dorești să vină judecata asupra lui, vreo răzbunare, vreo calamitate, vă rog, pentru propriul vostru bine, iertați acea persoană. Spune, Doamne, dezleg acea persoană, o iert. Nu vreau să mă mai gândesc la ea. Mă rog să binecuvintez acea persoană care mi-a făcut rău, poate acum 20 de ani sau altcândva. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii să văd lucrul acesta. Rugați-vă această rugăciune. Mulțumesc că astăzi m-ai dus la un nivel mai înalt al vieții creștine. Vreau să merg pe aici și nu vreau să cobor din nou la acel nivel de jos în care am fost. Vreau să merg cu Tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare din noi să Te glorificăm în viețile noastre, umblând așa cum vrei Tu, crezând că poți să faci minuni pentru noi. Și chiar aici, în biserică, mă rog ca Tu să faci minuni pentru noi. Nu avem nimic împotriva nimănui. Te iubim și vrem să ieșim la oamenii din acest oraș care au nevoie de mântuire. Dorim ca ei să audă Evanghelia și să fie mântuiți și să devină parte a trupului Tău. Fă-ne, Doamne, martori ai Tăi în acest oraș. Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a fi martori ai Tăi în acest oraș. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.